problemei transnistrene. Grupul de experți independenți, The Power and Interest News Report, este și el interesat de evoluțiile de ultima oră din Transnistria și Radu Stănescu rezumă opiniile acestei organizații independente.
Actualul impas de la negocierile transnistrene a fost provocat de hotărârea Republicii Separatiste de a organiza alegerile din 11 decembrie. Votul a fost privit cu reținere de către analiști internaționali și nu a fost recunoscut de către puterile occidentale. Se arată într-un comentariu al think tank-ului american de analiza relațiilor internaționale, The Power and Interest News Report. Acordul ruso-ucrainian asupra unei soluții viabile pare să fie singura modalitate de a rezolva conflictul. Nu în ultimul rând, interesul Kievului față de Transnistria a fost foarte bine rezumat prin poziția oficială privind voința de a democratiza regiunea prin consolidarea societății civile și prin promovarea drepturilor omului, având la bază standardele OSCE și ale Consiliului Europei, după cum a afirmat recent președintele ucrainian Victor Iușcenko. Pe de altă parte, negocierile actuale par a reprezenta o cale de reangajare a Rusiei în zona geostrategică est-europeană după Revoluția Portocalie de anul trecut și în același timp în contextul inițiativelor Moscovei din ultimul an de întărire a opoziției pro-ruse din Ucraina. Fără a subestima problemele locale, pare destul de evident că actuala criză este rezultatul unei expansiuni continue a vestului în spațiul fostului pact de la Varșovia. Susținerea independenței Transnistriei de către Rusia are la bază lupta disperată a Moscovei de a-și menține area de influență în sud-estul Europei, după ce România, Bulgaria și chiar Ucraina s-au aliniat axei Statele Unite Uniunea Europeană. Aria Belarus-Ucraina riscă să fie astfel împărțită între un NATO lărgit și Rusia, lucru care va conduce la formarea granițelor nordice ale zonei de convergență euroasiatice, în care NATO și Uniunea Europeană vor concura direct influența Rusiei, extinzându-se din Europa de Est către Asia Centrală via Marea Neagră și Caucaz. Pentru influența politică și controlul resurselor energetice ale acestei zone se bat acum Washingtonul și Moscova. În acest context, Chișinăul a cerut formal aderarea la Uniunea Europeană pentru a ajuta la stabilizarea Transnistriei, răspuns la încurajarea continuă a Statelor Unite și a Europei acordate facțiunilor pro-occidentale din Ucraina, Moldova și Belarus, Rusia s-a mulțumit să-și crească rolul de furnizor de energie și a amenințat la începutul lunii decembrie să crească de 4 ori prețurile pentru gazul pe care Rusia îl dă Ucrainei. În sfârșit, în ciuda influenței sporite a Rusiei pe piața energetică, atât în estul cât și în vestul Europei, sprijinul diplomatic al Moscovei pentru eforturile de independență ale Transnistriei nu pare a avea șanse de succes deocamdată, crede think tank-ul american. Concluzia celor de la Power and Interest News Report este în aceste condiții aceea că orientarea și soarta viitoare ale Moldovei par a fi strâns legate de Ucraina. Un guvern ucrainean stabil și pro-occidental va continua cu siguranță să susțină orientarea Moldovei către vest, alături de Polonia, Statele Baltice și România. De aceea, bătălia geopolitică internă între facțiunile ucrainene pro-rusești și cele pro-occidentale se va dovedi decisivă în următorul an pentru raporturile dintre Moldova și Transnistria. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 34 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
La Chișinău are loc o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană în formula 5+2. Premierul Vasile Tarleva a declarat că Republica Moldova a ajuns la o înțelegere tangențială cu Gazpromul în legătură cu furnizarea de gaze naturale, dar nu a dat detalii despre prețul pe care Moldova îl va plăti concernului rus începând de la 1 ianuarie 2006.
Pe plan internațional, la Bruxelles, liderii Uniunii Europene nu reușesc să ajungă la un compromis în privința bugetului comunitar pentru 2007-2013, dar critică recentele declarații antisemite ale președintelui iranian, avertizând în legătură cu posibilitatea impunerii de sancțiuni acestei țări și în Irak, continuă numărătoarea voturilor după alegerile parlamentare de ieri.
La Bruxelles, dezbaterile în legătură cu proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anii 2007-2013 au fost aprinse, aflăm de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Negocierile continuă chiar în acest moment și ele vor continua de altfel toată noaptea. E vorba de negocieri sceptice și din ce în ce mai descurajate. Puțină lume mai crede că se va ajunge la un rezultat pozitiv, chiar dacă unii din liderii europeni sunt gata să petreacă toată noaptea aici, în Bruxelles, numai ca să nu se întoarcă acasă cu mâinile goale. Numai că problema e complicată de faptul că președinția britanică a Uniunii preferă să se întoarcă acasă cu mâinile goale decât să facă concesii în chestiunea bugetului. Concesii care ar putea să aibă un ricoșeu politic neplăcut acasă. Așa încât e probabil că nu se va vota un buget în această seară, ceea ce înseamnă că România și Bulgaria nu au garanția că vor putea adera la Uniune în 2007, iar Macedonia nu va obține statutul de candidat și așa mai departe. Trebuie spus însă că executivul României nu a făcut o impresie plăcută, cel puțin asupra presei române și internaționale. Președintele Băsescu s-a răstit la jurnaliștii care îi puneau întrebări în legătură cu posibilul calcul eronat al României atunci când ea s-a aliniat politic cu Marea Britanie, care în acest moment taie fondurile alocate țărilor est-europene. Iar premierul Tăriceanu, atunci când a fost pus în fața remarcilor Parlamentului European în legătură cu situația minorităților, a declarat că aici România nu are de luat lecții de la nimeni. Sigur că un eșec total ar fi un dezastru în materie de relații publice. De aici insistența asupra unor puncte care au reunit totuși unanimitatea membrilor Uniunii Europene. Așa, de pildă, liderii Uniunii au condamnat în unanimitate antisemitismul afișat al președintelui Iranului, Ahmadinejad, care a numit zilele trecute Holocaustul evreilor un mit și a sugerat deplasarea cetățenilor Israelului în Alaska sau în Madagascar. Liderii Uniunii au condamnat aceste declarații ale președintelui Iranului și au avertizat Teheranul că o asemenea atitudine poate duce la sancțiuni, în special în lumina refuzului Iranului de a pune capăt programului său nuclear. Unanim în afacerile extraeuropene, liderii Uniunii rămân însă dezbinați în chestiunea bugetului domestic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
România, țară candidată la Uniunea Europeană și care și-a propus să devină membra a Uniunii în 2007, este extrem de interesată de rezultatul discuțiilor de astăzi, pentru că de rezultatul lor vor depinde fondurile pe care România le va primi imediat după aderare. În așteptarea rezultatului dezbaterilor din această noapte, săptămâna românească a fost dominată de schimbările făcute în domeniul sănătății de noul ministru liberal, sau cel puțin așa consideră analistul politic londonez Traian Ungurean.
Săptămâna a fost dominată de o operație fără anestezie. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, a demis 15 directori de mari spitale. A fost prima și cea mai serioasă lovitură aplicată unui sistem administrativ în România ultimilor 15 ani. Mai corect spus, prima încercare de dizolvare a unei rețele politico-administrative. Căci conducătorii de mari spitale nu sunt doar un grup profesional, ci și o rețea consolidată după modelul impus în administrație de lungile guvernări PSD. E vorba de protejații ai partidului care se desprind din definiția lor strict profesională și devin piese într-un mecanism de control și exploatare ale unui domeniu public. Steaua incontestabilă a rețelei de directori de spitale a fost, an lungi, Sorin Oprescu, parlamentar PSD, președinte al Colegiului Medicilor București, director al Spitalului Universitar și al Spitalului Elias. Înlăturarea lui Oprescu e un act de voință remarcabil. Înlocuitorii ridică însă o problemă de principiu. Noi directori ai spitalelor Universitar și Elias sunt specialiști în management sanitar. Cu alte cuvinte, un fel de contabil printre medici. Numirile confirmă direcțiile de reformă anunțate acum două luni de ministrul Nicolaescu. Ele confirmă însă și un principiu aplicat cu rezultate mai mult decât discutabile în sistemele sanitare occidentale, și anume reformarea unui serviciu public după model comercial. Dacă această direcție își urmează cursul, ea amenință să treacă pacientul pe planul 2 și să facă din eficiența costurilor obiectivul numărul 1 al spitalelor. Săptămâna care a trecut a fost în mod neobișnuit marcată și de câteva evoluții foarte pozitive. Semnificativ, două din știrile bune sunt de fapt absențe. Astfel, săptămâna a trecut fără obișnuitele contrapolitice și lovituri mediatice pe care obișnuiesc să și le aplice principalele două partide de guvernământ, PNL și PD. A doua absență e lipsa loviturilor sonore în interiorul PSD. Nu pare să fie vorba de un armistițiu, ci de epuizare sau poate de un șoc provocat de ultimele sondaje disponibile. Ele sugerează că erodarea alianței DA și a președintelui Băsescu nu a trecut de cotele normale. Singura creștere masivă revine PRM, care și-a dublat procentele față de luna martie a anului și a atins 16%. Semn că nemulțumirile electorale se scurg acum spre PRM și nu spre PSD, care e principalul partid de opoziție mai mult pe hârtie, nu și după părerea electoratului. Cealaltă mare scădere în sondaje revine, ca și la ultima serie de cercetări, primului ministru Tăriceanu, care a căzut în poziția a noua în clasamentul personalităților publice. Eșecul repetat al primului ministru pare legat de imaginea sa din ce în ce mai clară de politician schimbător și de personificare a intereselor speciale. Recent, primul ministru a decis, în calitate de președinte al BNL, suspendarea lui Cristian Băureanu, un fruntaș liberal care l-a acuzat că a cochetat cu PSD. În cazul lui Băureanu, primul ministru a dovedit o asprime rară. Această ieșire dură la un politician altfel ezitant nu a făcut probabil să crească semnele de întrebare și să îl depuncteze în sondaje. În sfârșit, o știre bună și substanțială. Prefecții de Dâmbovița, Caraș, Severin și Ilfov au decis să demisioneze pentru a respecta noua lege a prefectului care interzice reprezentanților guvernului în județe să fie membri de partid. Chiar dacă e în continuare suspectă de formalism, ideea separației între funcția publică și linia politică începe astfel să funcționeze în administrația de stat pentru prima oară în ultimii 15 ani. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dicționar european.
Școli închise, birouri abandonate, guverne care nu mai tratează decât afaceri de înalt nivel, sfârșitul de an a căpătat în ultimele decenii o importanță la fel de mare ca și vacanța de vară. Altfel zis, la sfârșit de an totul e închis, ca și în august. Pe lângă faptul că oamenii fac podul, au ferestre, cum se spune, închid abuziv biroul între Crăciun și Anul Nou, pe lângă cei care lipsesc deja la începutul lui decembrie, pentru că e Sfântul Nicolae și copiii au vacanță la școală, trebuie apoi cumpărate cadouri, făcut bradul și așa mai departe. De când s-au generalizat concediile cu plată, de prin anii 50 încoace, Europa a trecut la o uniformizare culturală fără precedent. Și vacanța de iarnă a devenit pentru occidentali la fel de importantă ca și vacanța de vară. În Europa de vest, majoritatea turiștilor își petrec vacanțele în sud, chiar și iarna. Turiștii prin excelență sunt germanii, o treime din numărul total al europenilor care călătoresc în timpul vacanțelor, motiv pentru care ei sunt și cei mai dușmăniți. Potrivit lui Richard Hill, autorul unui hilarant studiu comparativ, noi europenii, germanii gregari în vacanță au un instinct individual al teritorialității foarte acut, care îi face de pildă să se repeadă să acapareze cele mai bune mese la restaurant. Și asta în grup, spre oroarea celorlalți turiști europeni, care pe deasupra sunt umiliți de faptul că germanii au cei mai mulți bani. În general, nordicii arată o nostalgie permanentă pentru sud, mai ales în timpul iernii. În sondaje recente, aproape jumătate din englezi și olandezi au declarat că s-ar muta mai spre Mediterana dacă ar avea ocazia. Majoritatea ar alege Franța sau Italia. Cei pe care nu îi vede nimeni în vacanță, mai ales iarna, sunt irlandezii. Asta scrie același autor, Richard Hill, deoarece nu le mai rămâne niciun șfanț după ce au cheltuit tot de-a lungul anului pe bere și pe whisky. Și pentru că am ajuns la umorul cu conotații etnice, inevitabil într-o perioadă a turismului de masă, merită amintit un sondaj realizat în fiecare an de Biroul European de Statistică pe tema în cine are încredere și de cine se teme fiecare popor. În general, toată lumea are încredere în danezi și toată lumea, în afară de francezi, consideră că francezii sunt aroganți. Italienii sunt priviți cu simpatie, dar sunt catalogați drept împrăștiați și chiar zgârciți. În schimb, nimeni nu are încredere în greci, nici măcar când aduc daruri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși guvernul nu a anunțat deocamdată cât va dura oficial vacanța de iarnă, conducătorii de instituții și întreprinderi de stat se așteaptă că se va repeta situația din anii precedenți, când marea majoritate a angajaților au început petrecerile în ziua Crăciunului din decembrie, după care l-au sărbătorit pe cel din ianuarie, consemnat în calendarele oficiale, și a ieșit din sărbători abia de Sfântul Vasile, pe 14 ianuarie. Pornind de la această realitate, medicii îi atenționează pe cetățeni să nu consume în cantități exagerate alimente sau băuturi spiritoase în timpul sărbătorilor de iarnă, dar de fiecare dată există un număr de oameni care neglijează avertismentele și ajung de la petreceri în saloanele spitalelor. Funcționari de la Biroul de Statistică au declarat Europei Libere că la o listă tradițională de sărbători oficiale se mai adaugă câteva preluate din calendarul sărbătorilor creștine, pe care le consemnează autoritățile.
Noi am încercat odată zile de odihnă să le punem într-o culegere, dar ne-am încurcat cu Paștele, cu Crăciunul, așa nu ne-a dat voie conducerea noastră.
Aceste motive îl determină pe publicistul Constantin Cheianu să creadă că guvernul exagerează cu numărul sărbătorilor oficiale.
În loc să ne ofere locuri de muncă bine remunerate, prietenii noștri de la guvernare ne oferă cu generozitate multe zile de odihnă. Este un fel de barter nedrept. Noi cerem muncă și bani, ei ne oferă odihnă pe degeaba. S-ar părea că am merge pe un model european, pentru că toți europenii vor merge în vacanța de Crăciun, numai că dacă ei au destule mijloace pentru a-și permite odihnă undeva, noi nu avem la dispoziție decât secțiile de alcool din magazine.
În ultimul timp însă, tot mai mulți moldoveni preferă să-și petreacă vacanțele în locații mai exotice, făcând schi în munții românești sau făcând plajă în Egipt, cei care au bani firește. Acesta este efectul imediat al opțiunii pro-europene. Oamenii se odihnesc europenește. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Rubrica noastră, Dicționar European, a fost semnată așadar de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Libera vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu veți avea posibilitatea să ascultați jurnalul săptămânal semnat de doamna ambasadoare a Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges. Vă oferim astăzi un scurt fragment.
A fost cea de-a doua zi de negocieri pe marginea conflictului transnistrian. Membrii delegației de la Washington au putut veni și la petrecerea de Crăciun organizată la mine acasă. Îmi place distracția, dar deschiderea ușilor unui număr atât de mare de oameni necesită pregătiri din timp. Slavă Domnului, am angajați extraordinari pe care pot conta la decorarea casei, a pomului de Crăciun, coacerea prăjiturilor și gătirea mâncării. A fost ziua mea. De aceea, pentru mine, motivul celebrării a fost dublu. Am primit atâtea flori încât nu m-am deranjat să mai adaug un an în calendarul vieții mele.
Așadar, astăzi a fost ziua de naștere a doamnei ambasadoare și îi transmitem și noi la mulți ani.
Duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi Corina Cepoi, director executiv al Centrului Independent de Jurnalism, politicianul comunist Victor Stepaniuc și Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, despre libertatea de expresie în Republica Moldova.
Și rămânem în domeniul presei. Ziarista Aneta Grosu, redactor șef al ziarului de gardă, a fost reținut astăzi pentru câteva ore. Și Ilona Spătaru a stat de vorbă cu jurnalista întrebând-o mai întâi cum a fost reținută.
După amiază am plecat la Curtea de Apel să-mi iau o hotărâre judecătorească într-un dosar de presă cu fostul ministru Sima. Concomitent am încercat să fac niște imagini din Curtea de Apel pentru arhiva redacției, mai ales că lăsasem niște ziare în hol pentru eventual cititori ai ziarului de gardă. Atunci, o persoană pe care ulterior am identificat-o este un avocat, Ion Moraru, este soțul unei judecătoare de la Curtea Economică de Apel, s-a apropiat și a insistat să-i dau aparatul de fotografiat, iar vicepreședintele Curții de Apel, care era tot în holul Curții de Apel, în uniforma sa de judecător, a chemat poliția să mă rețină, insistând să dau camera digitală. Am fost reținută de polițistul de la postul de poliție al Curții de Apel, și-au chemat șefii, au încercat să insiste să le predau camera digitală, care este a redacției. Timp de jumătate de oră am fost reținută la Curtea de Apel, am reușit să-l contactez pe avocatul Vlad Gribincea, care a intervenit și a insistat să se facă un proces verbal și să se argumenteze motivul reținerii, eventual pentru că în acel timp exact se aștepta escorta de la Comisariatul Botanica pentru a fi escortată la comisariat, reținută deja pentru mai mult timp. Sau am fost eliberată doar după ce acest domn Ion, speriat de intervenția presei și a avocatului, pur și simplu a fugit. Am reușit să scriu numerele automobilului în care a plecat și am de gând să constat totuși ce drept avea acest cetățean să manifeste un comportament absolut abuziv în raport cu un ziarist. Polițiștii care au ascultat aceste amenințări mi-au promis că în caz de dosar ei vor veni martori și vor confirma că am fost amenințată de acest domn.
Cum îți explici tu, Aneta, aceste acțiuni ale angajaților serviciului pază de stat? Da.
Trebuie consultată legea, în ce măsură ei trebuie să execute ordinele oricui. Ceea ce am reușit eu să aflu în incinta Curții de Apel după ce am fost eliberată e că probabil acești doi domni, un avocat și un judecător, puneau la cale niște lucruri la acea oră. Elementar s-au speriat că eu poate, intenționat, îi urmăresc. Nu a fost așa. Eu nu eram cu acest scop la curte. Câteva săptămâni, noi am făcut un apel foarte dur și l-am mediatizat în măsura în care am putut noi face acest lucru. L-am tradus și în limba engleză și l-am dat și misiunilor diplomatice, în care am spus că au fost mai multe articole publicate în ziarul de gardă care nu au convenit, care au făcut dezvăluiri despre activitatea mai multor agenți economici și firme fantome și activități ilicite și dosare cu sute coața albă, au fost numeroase amenințări la redacție, inclusiv la telefoanele noastre private.
Jurnalista Aneta Grosu. Ilona Spătaru l-a întrebat și pe avocatul Vlad Gribincea de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului cum vede acest caz.
Aparent, reținerea doamnei Grosu a avut loc la indicația vicepreședintele Curții de Apel Chișinău, în urma fotografierii lui lângă un avocat.
Așa, de ce
reținerea unei persoane pentru simplu fapt că un judecător în cadrul Curții de Apel discuta cu un avocat nu suferă nicio critică.
De ce crezi că s-au speriat?
Nu știu care este motivul de ce persoanele s-au stresat atât de mult. O întrebare următoare. Ce face un avocat discutând cu un judecător la ora 4 seara când nu sunt proces la Curtea de Apel Chișinău?
Ceea ce făcea jurnalista...
Probabil asta a speriat pe vicepreședintele Curții de Apel care a indicat reținerea.
Dar este perfect legal. Noi avem dreptul să fotografiem, de pildă.
Nu sau... este interzis să fotografiați în cadrul instituțiilor publice, timp cât aceasta nu este interzis expres.
Am înțeles. Veți porni un proces?
Ipotetic, o persoană poate depune o cerere de compensare a prejudiciilor morale și materiale în urma reținerii sale ilegale. Luând în considerare că proces verbal de reținere nu a fost întocmit, prezum că reținerea este ilegală.
Avocatul Vlad Gribincea de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului, răspunzând întrebărilor Ilonei Spătaru.
Reprezentanții ai majorității și opoziției parlamentare au prezentat astăzi proiectul unei noi legi a cultelor. Documentul este unul de compromis între majoritatea comunistă și opoziția creștin-democrată, care speră ca prin adoptarea lui să onoreze unul din angajamentele restante ale Republicii Moldova față de Consiliul Europei în materie de libertăți religioase. Relatează Sergiu Praporșcic.
Unul din autorii proiectului de lege, liderul grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, consideră că un element de bază al acestui document îl constituie prevederea care va face posibilă retrocedarea către culte a bunurilor confiscate de către stat. cu excepția terenurilor agricole, forestiere și a lăcașilor de cult. Vlad Cubreacov.
Lăcașurile de cult nu vor putea fi retrocedate pentru că, în sensul noului proiect de lege, acestea aparțin cu titlu exclusiv comunităților locale care le-au creat într-un scop care nu este străin de ele. Este pentru prima dată stabilit foarte clar în proiectul de lege dreptul fiecărui cetățean de a opta în favoarea unei sau altei biserici, dar acest drept privește de asemenea foarte clar și comunitățile religioase care, odată fiind înregistrate, pot să se asocieze sau să se disocieze de orice cult religios înregistrat în Republica Moldova.
Un alt autor al acestui document, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret, Sport și Mass Media, deputatul comunist Victor Stepaniuc.
Este o obligațiune noastră față de Consiliul Europei, încă de la anul 1995. Există și astăzi o lege despre libertatea conștiinței, dar unele aspecte acestei legi au fost criticate de Consiliul Europei. Noi am avut scandalul cel mare cu legea înregistrarea sau neînregistrarea Metropoliei Basarabiei. În cele din urmă, mai mulți deputați de mai multe fracțiuni și în primul rând în fracțiunea noastră și în fracțiunea PPCD-ului am studiat legislația europeană la această temă și am pregătit un alt proiect de lege.
Ce spun însă experții despre acest nou proiect de lege? Vitalie Cătană, de la Institutul de Politici Publice.
Ceea ce mi se pare foarte important, problema restituirii, care sper eu să aducă un plus de liniște în relațiile dintre culte, prin faptul că vor fi, sper eu, retrocedate multe proprietăți care au fost naționalizate în perioada comunismului.
Autorii noului proiect de lege cu privire la culte au anunțat că vor insista ca acesta să fie supus votului în Parlament în prima lectură până la finele anului 2005. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stalița publică mâine o listă a celor care beneficiază de credite preferențiale pentru cumpărarea locuințelor. Tot în Stalița puteți citi un interviu de Ziua Poliției cu Petru Corduneanu, vicecomisar al Poliției Municipale. Temele principale din ziarul Făclia de sâmbătă sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Cum poate fi făcut tărâmul educației atractiv pentru pedagogii tineri? O asemenea dezbatere publică cu specialiștii tineri a fost întreprinsă pentru întâia oară și ea a fost organizată de secția învățământ mediu de specialitate a Ministerului Educației, Tineretului și Sportului. Făclia de mâine publică și alte materiale despre destinul pedagogului la răscruce de ani și de epoci.
Am rugat-o și pe Tatiana Soloviova să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Evreiscoe Mestecico.
E greu să-ți imaginezi că doar acum 60 de ani a fost pusă problema tragerii la răspundere a statelor și conducătorilor de țări pentru agresiune și dezlănțuirea războaielor. Gheața a fost parte de procesul de la Nuremberg, a cărui jubileu a fost sărbătorit și în Moldova. La masa rotundă organizată de Departamentul Relații Interietnice, lecțiile procesului au fost analizate de istorici, politicieni, juriști, martori oculari și victime ale fascismului. Discuția va fi continuată la lansarea cărții Holocaustul în Moldova a politologului Serghei Nazaria. În Chișinău a venit directorul general al reprezentanței Organizației Evreiești a Învățământului Profesional în țările CSI, Vlad Lerner. Motivul vizitei a fost alegerea unui nou președinte al filialei moldovenești a organizației. Organizația a donat 15 computere Ministerului Educației din Moldova.
Autorul cărții Holocaustul în Moldova, politologul Serghei Nazaria, publică și un articol în săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul, în care scrie că o eventuală aderare a Moldovei la NATO, despre care se vorbește în ultimul timp, ar fi, citez, în contradicție cu interesele Republicii Moldova și cetățenilor ei. Aderarea la NATO ar complica peste măsură și viața cetățenilor noștri care muncesc în Rusia, care în majoritatea lor vor fi pur și simplu deportați, scrie Serghei Nazaria. Și citez, chiar dacă presupunem că totuși în pofida bunului simț și a voinței majorității cetățenilor vom adera la NATO, va apărea întrebarea de ce? Asupra noastră are de gând să năvălească Hitler sau Bin Laden? Și în afară de NATO pe noi nu are cine să ne apere? Se întreabă Serghei Nazaria. Tot în Comunistul puteți citi un articol intitulat Comuniștii francezi sunt cu noi. Aflăm că la 5 decembrie a avut loc o întrevedere a lui Andrei Neguț, ambasador al Moldovei în Franța, cu doamna Marie George Buffet, secretar național al Partidului Comunist Francez. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii.
La Chișinău continuă și la această oră negocierile în problema transnistreană în format 5+2.
Și pe plan internațional, liderii Uniunii Europene continuă și ei negocierile în legătură cu bugetul comunitar 2007-2013. Cu acestea, prezentatorii acestui program, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.